Kapitulli 7.
Ky Melkisedeku ishte mbret i Salemit dhe prift i më të lartit Perëndi. Kur Abrahami po kthehej nga Beteja ku shfarosi mbretrit, Melkisedeku e takoi dhe e bekoi. Abrahami i dha atij një të dhjetën e gjithçkaje. Emri Melkisedek do të thotë se pari mbret i drejtësisë. Ai ishte edhe mbret i Salemit, që do të thotë mbret i paqes. Nuk ja njohim as tatin, as nënën dhe as paraardhësit. Nuk dim gjë as për lindjen dhe as për vdekjen e ti. I ngjashëm me birin e Perëndis, a i mbetet prift namshim. Pa mendohuni sa i madhi ishte ky njeri, të cilit patriarku Abraham i dha të dhjetën e gjithçkaje që kishte plaçkitur. Ata që e kanë marrë priftërin si pasardhës të Levit, kanë urdhur që si pas ligjit të Mojsiut të marrin të dhjetën e gjithçkaje nga populli, do me thënë nga vlezrit e tyre, pavarësisht se edhe ata kanë dalë prej farës Abrahamit. Melkisedeku, ndonë se nuk rrithte nga fisi i Levit, mori të dhjetën nga Abrahami dhe bekoi atë që kishte marrë premtimin e Perëndis. Dhe pa dyshim, më i vogli bekohet nga më i madhi. Levitët që marrin të dhjetën janë njerëz të vdekshëm, ndërsa për Melkisedekun dëshmohet se jeton. Mund të thoshnim se edhe Levi, i cili merr të dhjetën nga të tjerët nëpërmjet Abrahamit, i dha Melkisedekut të dhjetën, sepse ai ishte ende në trupin e atit të tij Abrahamit kur ky u takua me Melkisedekun. Nëse do të arrinim në përsosje nëpërmjet priftërisë levitike, të cilën populli kishte marrë nga ligji i Mojsiut, që nevojë kishte të dilte një priftëri tjetër sipas urdhrit të Melkisedekut dhe jo sipas urdhrit të Aaronit. Kur ndryshohet priftëria, do mos do bëhet edhe ndryshimi i ligjit. Zoti ynë, për të cilin bëhet fjalë, i përkiste një fisi tjetër, nga i cili askush nuk i kishte shërbyer ndonjëherë altarit. Dihet se ai ishte nga fisi Judës, fis për të cilin Mojsiu nuk tha asgjë kur foli për priftërinë. Kjo bëhet edhe më e qartë kur del një prift tjetër i ngjashëm me Melkisedekun, i cili nuk u bë prift sipas rregullave njerëzore, por sipas fuqisë së jetës që s'ka fund. Sepse shkrimi i shenjtë dëshmon: ti do të jesh prift për jetë sipas urdhrit të Melkisedekut. Urdhërimi i mëparshëm bie poshtë, nga që ishte i dobët e i padobishëm. Ligji i Mojsiut nuk bëri të përsosur askënd, por na dha një shpresë më të madhe me të cilën i afrohemi Perëndisë. Jezui nuk u bë prift pa betim, ndërsa të tjerët u bën pa betim. Jezui u bë prift me betimin e Perëndisë që i tha: Zoti u betua dhe nuk do të pendohet, ti je prift namshim. Prandaj Jezui u bë dorëzani i një beslidhjeje më të mirë. Priftërinjt e tjerë ishin të shumë, pasi nuk i lejon të vdekja të mbetishin priftërin për jetë. Ndërsa Jezui, nga që jeton në amshim, ka priftëri të patjetërsueshme. Prandaj, a i mund t'i shpëtoj plotësisht ata që i afrohen Perëndis në përmjet ti, sepse a i jeton përjetësisht për të ndërmjetësuar për ta. I tillë krye prift na duhej, i shenjtë, i pafajshëm, i panjollosur, i ndarë veç nga mëkatarët dhe i ngritur më lartë se qiejt. Ai nuk ka nevojë çdo ditë për flijime si kur për priftërinjtë e tjerë, të cilët ofrojnë në fillim flijim për mëkatet e veta dhe pastaj për ato të popullit. Këtë ai e bëri një herë përgjithmonë kur ofroi veten si flijim. Ligji i Mojsiut vendosi krye priftërinj njerëz me dobësi, ndërsa fjala e betimit që vjen pas këtij ligji vendos birin, i cili është i përsosur në amshim.